bu yerda Ibn Kesir aytyaptilarki, payg'ambarlarning eng oxirgisi qilib yuborilgan Muhammad alayhisalomni eslayaptilar. An-nabi al-ummi al-arabi. Ummi bo'lgan, ya'ni yozishishni bilmagan, arabiy bo'lgan, arab bo'lgan, makki, makkalik bo'lgan, al-hadi li awdahis subul, yo'llarning ichidagi eng ravshan yo'lga, eng to'g'ri yo'lga chaqiruvchi bo'lgan insonni payg'ambar qilib, eng oxirgi payg'ambar qilib yubordi Alloh taolo. Kimga payg'ambar qilib yubordi? Muhammad alayhisalomni. Aytayaptilarki, arsalahu ila jami'i xalqihi min al-insi wal jinni min ladun bi'thatihi ila qiyamis sa'a. Payg'ambar bo'lib kelgan lahzalaridan boshlab qiyomatgacha, soat qoyim bo'lguncha degan, ya'ni qiyomat soati qoyim bo'lgunga qadar yashaydigan bu koinotdagi insu jinlardan iborat bo'lgan Allohning barcha bandalariga, barcha xaloyiqqa payg'ambar qilib yubordi Muhammad alayhisalom. Kama qala ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Alloh taolo aytganidek, A'rof surasini 158-oyatida ayting ey Rasululloh Muhammad alayhisalom odamlarga aytingki, ey odamlar, albatta men sizlarga, hammangizga Allohning rasuliman. Butun insoniyatga Alloh yuborgan elchiman. Allazi lahu mulkus samawati wal ard. U Alloh shunday zotki, osmonlar u yerlarning barcha mulki, xo'jaligi, boshqaruvi yagona Allohning o'zi uchundir. Alloh o'zi ega butun koinotga, osmonlar u yerlarga. La ilaha illa huwa. Hech qanday iloh yo'q ibodat qilishga haqli. Illa huwa. Magar faqatgina yagona Allohning o'zi ibodatga haqli bo'lgan zotdir. Yuhyi va yumit. U zot tiriltiradi. Yo'qdan bor qilib tiriltiradi va yumit o'ldiradi. Tirik bo'lib turganlarni ham hammasini, butun koinotdagi Allohning bandalarini hammasini Alloh o'zi o'ldiradi. O'zi xohlagan paytda o'zining hikmatiga binoan. Fa aminu billahi va rasulihi an-nabiyil ummi. Bas iymon keltiringlar Allohga va uning rasuliga. Qaysi rasuli? An-nabiyil ummi. Payg'ambar bo'lib kelgan ummi. Allazi yu'minu billahi va kalimatihi. Allohga va uning kalimalariga, so'zlariga iymon keltiradigan ummiy, yozish chizishni bilmagan payg'ambarga iymon keltiringiz. Wattabi'uhu, ana shu payg'ambarga ergashingiz. La'allakum tahtadun, shoyat sizlar hidoyat topsangiz. Ana shunda hidoyat topasizlar degani. Va qala ta'ala, yana Alloh taolo aytadiki, An'om surasi 19-oyatida liunzirakum bihi va man balag. Mana shu Qur'on bilan sizlarni ogohlantirish uchun. Va man balag, Qur'on kimlarga e'tiborsa, Allohning da'vati, risolati, vahyi men orqali, keyin odamlar orqali, men yetkazgan sahobalarim orqali va ularga, ularni ko'rib, ulardan ilm olib, boshqa insonlarga yetkazadiganlar orqali kimga e'tiborsa, hammaga Alloh taolo hammangizni, barchangizni ogohlantirishim uchun meni payg'ambar qilib yubordi. Faman balagahu hadzal qur'anu min arabin va ajamin va aswada va ahmara va insin va jann fa huwa nazirun lah. Bas kimgaki mana shu Qur'oni Karim yetib borsa, ya'ni Allohning kalomi bu Qur'on deb odamlarga yetkazilganda, mana shu odamlarga Qur'on yetib borgan bo'ladi. Kimgaki Qur'on yetib borar ekan, xoh u arab bo'lsin, xoh u ajam, arab emas, boshqa millatdan bo'lsin, xoh u qora tanli bo'lsin, xoh qizil tanli bo'lsin, sariq tanli va hokazo. Va insin va jan, xoh insonlardan bo'lsin, xoh jinlardan bo'lsin, fa huwa nazirullah. Bas mana shu payg'ambar Muhammad alayhisalom ana shularning hammasini ogohlantiruvchi inson. Alloh tomonidan kelgan payg'ambar ogohlantiruvchidir. Va lihada qala ta'ala va man yakfur bihi min al-ahzabi fan-naru maw'iduh. Kimki bunga kofir bo'lsa, ya'ni payg'ambar alayhisalomga yoki shu Qur'oni Karimga, kimki ana shu toifalardan min al-ahzabi, ya'ni barcha toifalardan, turli xil toifalardan, insoniyat ichidagi hamma toifalardan kimki bunga kofir bo'lsa, uning borib tushadigan va'da qilingan joyi fan-naru maw'iduh. Annar, do'zaxdir. Hud surasi 17-oyat. Faman kafara bil Qur'oni mimman zakarna fan-naru maw'iduhu bi nassillahi ta'ala. Kimki Qur'onga, mana shu biz zikr qilib o'tgan odamlardan qaysi biri Qur'onga kofir bo'lsa, bas uning borib tushadigan va'da qilingan joyi Alloh taolo o'zi ochiqdan-ochiq ogohlantirganidek do'zaxdir. Va kama qala ta'ala fadarni va man yukazzibu bihadha al-hadis sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun va umli lahum. Siz qo'ying ularni, ومن يكذب بهذا الحديث بهذا الحديث mana shu so'zga degani ya'ni mana shu Qur'onga Qur'onni yolg'onga chiqaradigan odamlarni menga qo'yib bering deyapti. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Ular bilmagan tomonlaridan sekin-sekin tuzoqqa tushiramiz degan ma'noda. Ularni do'zaxga Allohning balosiga uchratamiz. Bu yerda aytayaptilarki, bas ey Muhammad alayhisolatu vasallam, siz ushbu so'zni, ya'ni Qur'onni yolg'on deydigan kimsalarni menga qo'yib bering. Yaqinda biz ularni o'zlari bilmaydigan, sezmaydigan tomondan asta-sekin halokatga duchor qilajakmiz, deb tarjima qilyaptilar, tafsir qilyaptilar. Keyingi oyatda va umli lahum inna kaydimatin, men gunohlarini ko'paytirishlari uchun ularga muhlat berib, umrlarini uzun qilib qo'yaman. Darvoqi mening makrim qo'shtirnochida juda qattiqdir. Inna kaydi degani kayd, makr. Ya'ni bu Alloh taologa aytilganda yomon ma'noda emas, Allohga loyiq ma'noda. Qanday tarzda bo'lishini bilmaymiz. Unga aralashmaymiz. Alloh taolo Qur'onda qanday aytgan bo'lsa, ana shunday deb iymon keltirib aytamiz. O'shuning uchun qo'shtirnochi olib qo'yganlar. Va Allohning makri juda ham kuchlidir. Qalam surasi 44-45 oyatlarda. Va qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu'ithtu ila al-ahmar va al-aswad. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, hadis shariflarida bu hadisni Imom Muslim, Imom Buxoriy rivoyat qilishgan. Birinchi Buxoriyni zikr qilish kerak. Bu yerdagi lafz Muslimniki balki. Qizillarga ham, qoralarga ham men payg'ambar qilib yuborildim degan ma'noda aytibdilar. Qala Mujahid rahimahulloh, ya'ni al-ins wal jin. Qizilga ham, qoraga ham deganda nima ma'no ko'zda tutilgan desa, ya'ni insonlar u jinlarga deb tafsir qilgan ekanlar yoki sharhlagan ekanlar Mujahid rahimahulloh. Qizil va qora deganda qaysi biri insonlar, qaysi biri jinlar deb qidirib ko'rganimda qizilni insonlar deyshgan ekan, qora deb turib jinlarni aytilgan ekan. Jinlarni qora deb aytilgan ekan.
فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله الى جميع الثقلين الانس والجن ثقلين بلاسلر ثقلين деген مصطلح اصطلاح hamma biladi deyarli insonlarni va jinlarni ثقلين deyiladi ya'ni ikkita og'ir narsalar degan ikkita og'ir mahluqot ikkita og'ir bandalar nimaga og'ir chunki ularga og'ir vazifa omonat ya'ni tog'lar ko'tara olmaymiz degan omonatni ular ko'taramiz deganda shu jinlar insonlar o'zlariga og'ir yukni ko'tarib olishgan, Alloh alam shu hikmati bilan ularni taqalayin deb laqablangan Alloh alam. Ana shu insonlar va jinlarga barchasiga, insonlar va jinlarning hammalariga Muhammad alayhisalomni Alloh taolo o'zining rasuli qilib yuborgan. Rasululloh Allohning rasuli bo'lib kelganlar. Salovatullohi va salamuhu alayh, Allohning salovati va salomi bo'lsin u zotga. مبلغاً لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز مانا شو عزيز بوغان ألوغ بوغان بو كتابنا الله وحيقيان أنا شو وحينا الله نين نامدان مبلغاً يتكزوش بولوب كيغان لر لهم أنا شو إنسان لر وجن لر يتكزب بروش هيغنبار بوب كيغان لر الكتاب العزيز الله تعالى قرآن كرمنا عزيز دم نام لغان كتاب العزيز دم نام لغان Bu kitob shunday ulug' kitobki, la ya'tihil batilu. Alloh taolo aytadi Qur'oni Karimda. Fussilat surasi 42-oyat. La ya'tihil batilu min bayni yaday. Uning oldidan ham va la min xalfi, orqasidan ham hech qachon botil, noto'g'ri, nohaq narsa kelmaydi. Tanzilun min hakimin hamid. Hakim hikmatli bo'lgan, hamid barcha maqtovlarga haqli bo'lgan zot oldidan, o'sha zotning huzuridan tanzil nozil qilingan kitobdir Qur'oni Karim. Ya'ni Qur'oni Karimning hech qaysi tomonidan biron kitob yo hujjat kelib, uni botil qila olmas. Qur'ondan xato topdik. Mana kitobda isbotlandi. Mana bu ilm bilan isbotlandi. Mana osmonga chiqib, masalan, ko'rdik, Qur'onda aytilgan narsalarga teskari ekan deb hech kim isbotlab bera olmaydi. Yoki bo'lsa tabobatda mana bu narsalar kashf qilindiki, masalan, Qur'onda Alloh taolo insonning yaralishini bosqichlarini aytganda mudg'otin muhallaqatin va g'ayri muhallaqatin birinchi bir laqta qon bo'ladi, keyin bir parcha go'shtga aylanadi, keyin sekin-sekin suyak beriladi, keyin suyakning ustidan go'sht qoplaydi, keyin ko'z beriladi, quloq beriladi,
deb Alloh taolo Qur'onda masalan onani qornida inson qanday bosqichlardan o'tishini xabar bergan. Mu'minun surasidami va Iqro surasida ham alaqdan yaratilganligini aytgan. Hozir masalan bironta bir kuchli bir rivojlangan taraqqiyot topgan chuqur ilmlarni o'rganib chiqqan akademiklar, mutaxassislar isbotlab bera olmaydiki, uni teskarisi.
Yo, bu noto'g'ri ekan deb. Aksincha, bu qayerdan bildik bu haqiqatdan mo'jizaku bu. Deb insoflilari tan olib islomga kiryapti. Bu paytda hech kim bilmagan edi bu narsani. Qur'on aytgan edi faqat.
Endi oradan 1800-1900 o'tgandan keyin, kechirasiz, ya'ni 14 asrga yaqin vaqt o'tgandan keyin bular hozir tabobat rivojlanib, shu narsalarni kashf qilishdi.
O'sha ma'nolar butta hech qachon bir ilm rivojlanib kelib, Qur'onni noto'g'ri ekanda tur oldidan chiqib yo'lini to'sa olmaydi. Yoki bo'lmasa orqasidan kelib, to'xtanglar, sizlar Qur'onga ergashib ketmanglar, noto'g'ri ekan Qur'on deb ayta olmaydi. Hech kim isbotlab bera olmaydi.
Faqat a'lamahum fihi عن الله تعالى أنه ندبهم إلى تفهمه فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يعني اتتركي بن كثير در حقيقة الله تعالى قرآن كريم ده وز بلدرب إلم نازل قلب أنه ندبهم إلى تفهمه قرآن يخشلب شنشكي حركات قلين لارتب دعوات قيام Qur'oni Karimda Alloh taolo odamlarni Qur'onni chuqurroq o'rganib, tafakkur qilib, ma'nolarga e'tibor beringlar degan. Niso surasi 82-oyatda aytadiki, "Afala yatadabburunal Qur'on?" Axir ular Qur'on haqida fikr yuritmaydilarmi? Ya'ni ma'nolarini, chuqur ma'nolarini o'rganishga harakat qilmaydilarmi degan ma'noda. Tadabburul Qur'on, Qur'onni tadabbur qilish, Qur'oni Karimni hamma tomonlama o'rganishga aytiladi. Iboralarini qanday joylashgani, ma'nolari qanday ma'nolari borligi, bitta oyatdan qancha-qancha ma'nolar chiqib keladi, qancha-qancha ibratlar, qancha-qancha foydalar chiqib keladi. Bitta kalimani kecha ham ustozimiz Sheyx Xomid aytayotgandi, qaysidir darsda, masjid dedi, yaqin kichik kun oldin. Bitta oyat, bitta kalimani bir necha qiroatda o'qiladi, har xil ma'noda keladi, hammasi to'g'ri bo'ladi. Hammasi to'g'ri bo'lib chiqadi. Bu mo'jizadan boshqa narsa emas. Agar boshqa biron bir inson juda ham kuchli ilmli bo'lgan taqdirda ham to'qib chiqargan narsa bo'lganda hech qachon bunday bo'lmas edi. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, "Walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fi ikhtilafan katira." Agar bu Qur'on Allohdan boshqa biron kishining huzuridan kelgan, ya'ni kimdir yozgan, kimdir to'qigan bir kitob bo'lganda, lawajadu fihi albatta u kitobda ikhtilafan katira, juda ko'p ixtiloflarni, ya'ni bir-biriga qarama qarshi bo'lgan ma'nolarni, teskari ma'lumotlarni, noto'g'ri gaplarni topib olardilar. Albatta, kathiran bir qancha xatolarni topardilar. Bir qancha noto'g'ri narsalar chiqardi. O'shaning uchun hozir masalan qarang, hamma davlatda konstitutsiyalar tuzishadi. Bir qancha mutaxassislar o'tirib olishib, kuchli aqlli hamma sohalarni yig'ib olib kelib, mutaxassislarni, mutafakkirlarni olib kelib, o'tirib uzoq yillar davomida qonun tuzishadi, dastur tuzib chiqishadi. Butun davlatni boshqaramiz deb. Va bu narsalar bir necha yillik o'zi emas, bir necha asrga cho'ziladi hatto. Ya'ni necha asrlardan beri hozir odamlarda, davlatlarda konstitutsiyalar bor, qonunlar bor-da, har zamonda yangilab turishadi, har zamonda ustida ishlab turishadi, qayta-qaytada. Kuchli mutaxassislar, hamma sohalarda mutaxassislar bor. Tabobat deysizmi, falakiyot deysizmi, tijorat deysizmi, amniyat deysizmi, hamma tomondan mutaxassislar kelib olishib, eng yaxshi qonun, eng rivojlangan qonun tuzamiz deb turib o'tirishadi-da, qaror chiqarishadi, joriy qilishadi, amalga oshirishadi, yo'lga qo'yishadi. Keyin qarasiz, yana xatolar chiqib kelaveradi. Yana muammolar chiqib kelaveradi. Boshqatdan yana ustida ishlashimiz kerak ekan, mana bu yog'ini o'zgartirishimiz kerak ekan, bu yoqqa yana bir qo'shimcha kiritishimiz kerak ekan, mana bu joy ortiqcha ekan, olib tashlashimiz kerak ekan, deb turib yana boshqatdan kuchli mutaxassislar kelib olishib, yana qonun tuzishadi. Mana isboti buni Alloh taolo aytayotgan. Agar Allohning huzuridan bo'lmaganida, unda bir qancha qarama-qarshilik joylarini topardinglar deb aytayapti. Kuchli o'sha Amerikasi bo'lsin, Yevropasi bo'lsin, kuchli davlatlardagi mahkamalarga qaranglar-da, bir-biri bilan talashib qolgan odamlar, buni ham advokati bor, buni ham advokati bor, buni ham qoralovchisi bor, buni ham qoralovchisi bor deb kelib turib, hujjating qani, isboting qani desa, hammasi konstitutsiyadan, o'sha davlatdagi joriy qilingan qonun qoidalardan kelib turib, mana yerda 1-bandida yoki 10-bandida yoki 100-bandida mana bunday degan, mana bunday degan desa, bunisi hujjat qilib, unga qarshi ketadigan, yo'q, bu yoqda bunday deyilgan, bunga qarshi bo'ladi. Unga raddiya beradi. Bitta kitobdan bir-biriga qarama-qarshi turib olishib, keyin bu yog'ini o'zgartirishimiz kerak ekan, bu yog'ini o'zgartirishimiz kerak, keyin yana o'zgartirishadi. Allohning huzurida bo'lmagandan keyin kamchiliklari chiqaveradi. Allohning huzurida bo'lmagandan keyin yana qayta-qayta tahrir qilinaveradi. Lekin Qur'onni qayta tahrir qilmaydi hech kim, qilolmaydi. Alloh taolo nozil qilgan bu ulug' Allohning kalomida, Qur'oni Karimda hech qanday xato yo'q. Buni ilmlilar biladi. Ahmoqlar emas, chalamullalar emas, kelib turib ba'zi bir shu mustashriqlar Qur'ondan xato topdik deb yoki ba'zi bir munofiqlar o'zlaricha Qur'ondan xato topdik deb ba'zi bir xatolarni olib kelishganda masxaraga qolishgan. Hamma ular masxara qilgan. Sen o'zing bilmasdan xato topdim deb o'ylabsan. Bu xato emas, bu seni aqling ishlamaganligidan, ilming kamligidan noto'g'ri tushunib olgansan. Buni ma'nosi bunday bo'ladi. Buni ma'nosi bunday bo'ladi. Sen tushunishingga hali ancha bor. Hali sen yana 10 yil, 20 yil o'qigin, keyin tushunasan deb turib aytadi odamlar, mutaxassislar keyin rad beradi. Keyin bilmaganini anglagandan keyin indamay qoladi. Doim shuna bo'lib keladi. Keyin yana boshqasi chiqadi. Boshqasi chiqib yana boshqa xato topdi. U ham oradan ko'p o'tmasdan yana sharmandasi chiqadi. Sharmandasi chiqib yana yo'q bo'lib ketadi. Otdan tushsa ham egardan tushmaydi degan gapga o'xshaydi ular qilayotgan ish.
وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
بو كتاب مبارك در بس سيزيه نازل قيام بو كتاب مبارك يعني خير يخشلق لاره جدو هم كوب ديگانا مبارك ديگانا كثير الخيرات يخشلق لاره بركس جدو هم كوب ديگانا ليتدبروا آياته نميگه نازل قلدك ونين آيات لارنا تدبر قلش لاره چون تفكر قلب معنى لارنا ارغانش لاره چون وعمل قلش لاره چون chuqur ma'nolarni o'rganib, unga amal qilishlari uchun, ibrat olishlari uchun vali yatazakkara ulul albab aqllar, aql egalari undan zikr, eslatmalar olib o'zlariga, hayotlariga ibrat, eslatma olib yashashlari uchun nozil qildik. 29-oyat ekan Sod surasi.